omului nu i-a luat mult timp să se depărteze de Eden și, bineînțeles, asta implicând și de principiile stabilite de Dumnezeu pentru o căsătorie sau căsnicie fericită. Din păcate, chiar cei din poporul Dumnezeu sunt cei care nu sunt un bun exemplu de urmat în căsnicia lor. Dar cum ar putea altfel după căderea în păcat? Dumnezeu însă, slavă Domnului, că nu ne-a întors spatele. El pare să fie atras tocmai de aceste cazuri care sunt fără nicio nădejde. Așadar, în timp ce citim relatările din Genesa despre Avram și Sara, despre Rebeca și Iacov, de exemplu, despre Isaac și Rebeca, vă rog să mă iertați, și Iacov și Lea și Rahela, dăm din cap dezaprobator despre de ceea ce se întâmplă în familia lor. Însă să nu uităm că Scripturile consemnează realitatea și adevărul și descrie atmosfera din sânul familiei și vrea să ne spună dacă le-a lăsat pe pat să nu faceți așa ceva. De aceea vă propun astăzi să privim în căsnicia lui Avram și a Sarei. Mai întâi trebuie să vă spun că Scriptura nu ne spune prea multe despre viața timpurie a lui Avram, astfel încât să avem un ajutor considerabil pentru a înțelege și a aprecia chemarea lui Dumnezeu și celelalte evenimente din viața lui. Însă, în schimb, ne vorbește despre rudele sale, despre familia sa, despre regiunea din care provenea și despre religia lui. Dar nu ne putem ocupa acum de toate aceste aspecte. Însă, trebuie să vă aduc aminte că Avram se trage din linia lui Sem. Știți că Sem a fost unul dintre cei trei fii a lui Noe, da? În Genesa 11 ne oferă o genealogie care urmărește neamul lui Sem până la Avram. Din această genealogie putem desluși că Avram s-a născut aproximativ la 300 până la 400 ani după potop și cu aproximativ 2000 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos în Betleem. Avram, dacă putem spune așa, împarte Vechiul Testament în două, dragii mei, între Adam și între Hristos. Potrivit textului din Genesa 11:29, soția lui Avram este Sara. Ea era rudă de sânge cu Avram pentru că era sora vitregă a lui Avram. În Genesa 20:12 ne spune, de altfel, astea-s cuvintele lui Avram, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă, spune Avram. Acum, în acele zile, căsătoria între rude apropiate era practicată cu binecuvântarea Dumnezeu, dar mai târziu ea a fost pe bună dreptate interzisă. Istoria timpurie a omului a necesitat căsătoria între rude apropiate datorită numărului mic de populație. Criticii Bibliei, de exemplu, vin să pună întrebări de unde și-a luat Cain, de exemplu, soția. Și fac mult zgomot pe întrebarea asta. Cain, probabil, s-a căsătorit cu o soră vitregă, cum a făcut Avram, sau cu o nepoată. Nu știm. Dar ceea ce știm este că Avram s-a căsătorit cu sora lui vitregă, pentru că așa ne spune Scriptura și noi credem lucrul acesta. Asta nu justifică însă astfel de practici astăzi, pentru că ele nu mai sunt necesare. Dar în acele zile au fost necesare, au fost îngăduite de Dumnezeu. Dar ce vreau să spun este că Sara va juca un rol important în viața lui Avram. După cum vom observa, ea a fost, cum Scriptura recunoaște, o femeie foarte frumoasă, care, deși la început s-a îndoit de nașterea lui Isaac, din cauza vârstei ei, ea a fost un exemplu, aduceți aminte, de modul în care își cinstea soțul și potrivit lui 1 Petru 3, 5 cu 6, ea îl numea domnul ei. Totuși, au fost momente în care Sara a complicat lucrurile în căsătoria lui și n-a fost un ajutor potrivit, adică bun, nu potrivit, bun pentru Avram. Așa că noi, tocmai aici am ajuns, am citit, de ce am citit capitolul 12 și aș vrea să vă atrag atenția la prima frază. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care eu ți-o voi arăta. Prima remarcă pe care trebuie să o facem cu privire la Avram, pentru că el este capul, este că Avram a avut o slăbiciune legată de ascultarea lui Dumnezeu. El a ascultat badă tatăl său în viața lui, la începutul vieții lui, apoi badă Sara, sau ascultarea lui a fost întârziată sau incompletă. Se pare că Avram a primit chemarea de a ieși din Mesopotamia mai devreme. De aceea zice, Domnul zisese lui Avram. Probabil că a mai zis, ieși, și el n-a ieșit. Înțelegeți? Probabil că era o repetare a acestei chemări, a acestei porunci. Așa că se pare că Avram nu se putea despărți de tatăl său și de rudenie sale și poate chiar de țara lui. În Genesa 11:31 citim, Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai, noră sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Caldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Deci observați că nu Avram este cap de listă, ci cine? Tata lui, Terah. Iată că până la urmă au discutat și au ieșit. Și s-au dus. Dar remarca e că nu avem timp să stăruim prea mult, e că ei au făcut o parte din drum. Ascultarea de chemarea lui Dumnezeu este incompletă. Iată, citim alte texte, două texte. În Isaia 5:1-2. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci i-am chemat când era numai el singur, i-am binecuvântat și mulțit. Și cităm din Fapte 7:2-3, din, iată, Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați, Dumnezeu slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Dar Avram, observați-o un lucru, Avram a fost chemat, nu Terah, așa cum am citit. Așa că Avram a fost, cu bineînțeles, cu soția lui și nu Terah și nu Lot. Ei s-au dus toți împreună. Deslipirea de familia lui pentru Avram a fost dificilă. Într-adevăr, când întemeiezi o familie, deslipirea de familia din care provii este primul pas spre a te lipi de partenerul sau de partenera ta. Amestecul familiei în procesul de luare a deciziilor, la asta mă refer, pune în pericol orice căsnicie. Înțelegeți? De aceea, dacă sunteți părinți și aveți copii căsătoriți, nu vă amestecați. Nu vă amestecați. La filmă, la Dan, i-am spus în ziua când s-a căsătorit, i-am spus, dragul meu, dacă mai ai nevoie de sfatul meu, de acum încolo va trebui să mi-l cer. Niciodată nu mă voi amesteca. Deși nu mi-au convins multe lucruri, înțelegeți? Am tăcut din gură. Da? Nici nu prea am cererea, este adevărat. Săptămâna trecută mi-a cerut ajutor, m-am bucurat. Am făcut ce am putut. Și cu asta rămân. Înțelegeți? discutăm principii aici. Un alt lucru. O altă problemă la Avram. Și aici trebuie să învățăm noi. Noi, bărbații. Pentru că e vorba de Avram. O să mergem și la Sara. Avram a neglijat să fie liderul sau conducătorul familiei lui. Dar Avram a permis unora dintre rudele lui să plece cu el. Și în plus chiar a renunțat să conducă călătoria în favoarea tatălui său. Motivul pentru care Scriptura raportează că Terah era liderul familiei. Deși era chemarea lui Avram, nu a lui Terah. Atât Avram cât și Terah sunt de vină aici. Poate Terah, de exemplu tatăl, a presupus că Avram a neglijat conducerea și s-a pus el în locul lui. Această problemă de presupunere sau de neglijență este văzută tot mai des astăzi. În familie, în societate și în biserică. Se vede în cămin. Soția presupune că soțul neglijează să conducă și atunci ea ia decizia. În școală, profesorii presupun și părinții neglijează. În biserică, pastorul presupune și frații neglijează. Politicienii conduc rupți de realitatea de zi cu zi, societatea. Este pur și simplu o opoziție față de ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o încă de la început. Eșecul lui Avram de a se supune complet, nesreparându-se de toți cei care, pe care Dumnezeu i-a spus să se despartă, este o lecție amară cu privire la cei care, cu care ne însoțim și pe care îi includem în viața și anturajul nostru. Un predicator care e la Domnul acum spunea așa: trebuie să fim foarte atenți pe cine luăm cu noi în călătoria vieții. Putem începe corect în Urul nostru, localitatea din care Moise a venit în Canaan, dar dacă îl luăm pe Terah cu noi, nu vom merge departe. Ai grijă, tinere, spunea el, cu cine te însoțești în legătura căsătoriei. Ai grijă, dacă ești un om de afaceri, să nu-ți găsești un Terah cu care să intri în parteneriat. Și cred că afirmația lui este valabilă și astăzi. Neascultarea duce întotdeauna la complicații și la amânarea împlinirii planului lui Dumnezeu. La început poate că Avram s-a consolat, în timp ce le-a permis unora din rudele lui să călătorească cu el. Pentru că, până la urmă, ei au fost dispuși să părăsească Urul și au dat impresia că vor merge cu el până la capăt, până în Canaan. Dar lucrul acesta, de fapt, în realitate, nu s-a întâmplat. Iar când au ajuns în Haran, s-au oprit. Era destul de departe ca să meargă până în Canaan, spune. Poate au obosit. Și pentru ei era prea mult. Da, de ce nu-i bine și în Ur? Care e diferența între Ur și Canaan? Ascultarea deplină este inacceptabilă pentru firea pământească. Nu fi atât de scrupulos să asculți și alte cuvinte asemănătoare sunt folosite de către cei fireși. Pentru că descrie sau pentru a asculta de Domnul în tocmai așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este niciodată prea mult să urmezi pe Domnul. Nu este niciodată prea mult să asculți de Dumnezeu în fiecare detaliu. Nu este niciodată inutil să mergi până la capăt cu Dumnezeu atunci când știi că aceasta este porunca și chemare pentru tine. Avram s-a îndreptat spre Canaan, însă numai după moartea tatălui său Terah. De câte ori Dumnezeu nu trebuie să ia ceva de la noi pentru a ne duce înapoi pe calea lui sau în serviciu pe care el așteaptă ca noi să-l facem pentru el. Avram era evident afașat de tatăl său. de fapt, era, el nu-i nimic rău să-ți iubești tatăl, să-ți respecti, să-ți cinstezi tatăl, să-l onorezi foarte bine. Dar atașamentul lui Avram față de tatăl său era mai mult. De ce? Pentru că l-a pus înaintea lui Dumnezeu. Și el a ascultat mai mult de tatăl său decât a ascultat de Dumnezeu. Dar a venit ziua când Dumnezeu l-a luat pe Terah de lângă Avram. Și iată ce citim în versetul 4 din Genesa 12. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Și versetul 5. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. În sfârșit, după ce tatăl său n-a mai fost, iată-l că Avram ajunge în Canaan. Așa că toată casa lui Avram, familia lui, bunurile și slujitorii lui, au ajuns în Canaan și, în sfârșit, au împlinit porunca în întregime. Dăruirea de plină înseamnă tocmai asta. Totul în viața noastră cedează priorității slujirii lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie. Puțin credincios însă știu și experimentează acest mod de a fi credincios și a se dărui lui Dumnezeu. Mulți vin la biserică când este convenabil. Dăruiesc cu rezervă, își lasă entuziasmul și emoții de, pentru sportul lor preferat, ceea ce înseamnă că vin la biserică fără motivație și neinteresați. Mulți credincioși au nevoie de ajutor în domeniul statorniciei. Le lipsește devotamentul de a face lucrarea Domnului corect și cu o motivație corectă. Ei merg doar atât cât este necesar. Scopul lor este strict minimum. Nu au niciun interes pentru mai mult sau pentru excelență. Cea mai mică notă de trecere, nota 5, cum avem noi, e satisfăcută. E bine. Așa că își pierd repede interesul pentru a-L sluji pe Domnul. Și apoi se întreabă prostește de ce viața lor spirituală și slujirea lor sunt atât de nesatisfăcătoare înaintea lui Dumnezeu și chiar înaintea propriilor ochi, atunci când au un moment sincer de cercetare spirituală. Hai să privim acum la o criză din familia lui Avram. Foametea din Canaan a pus la încercare dedicarea lui Avram față de ascultarea lui Dumnezeu. De fapt, ascultarea lui la acea vreme nu era suficient de puternică pentru a supraviețui foametei. Nic nu ne contestă dedicarea de a ne supune lui Dumnezeu ca în vremurile grele. Mulți oameni sunt dispuși să asculte de Dumnezeu numai atunci când le merge bine și atunci când sunt vremuri bune. Dar dacă ascultarea le aduce experiențe grele, dure, ei sunt gata să renunțe. Dacă ascultarea lor este lăudată și nu duce la promovare și la popularitate, ei nu sunt zeloși cu privire la poruncile lui Dumnezeu. Întotdeauna dedicarea noastră, însă, noi uităm că va fi testată din când în când. Cum te descurci în momente în care ascultarea și dedicarea ta și a mea este testată? Unul din momentele în care încercarea vine adesea la noi este imediat după ce am avut o mare biruință spirituală sau am avut o experiență, cum o zicem noi, pe vârf de munte. Testarea a venit imediat după ce Avram a atins un nou nivel spiritual în viața sa. El, în sfârșit, a ascultat de Domnul și a ajuns în Canaan. Și când a ajuns în Canaan, știți ce a făcut? Ne spune Tecdaia, citit versetul 7, a zidit un altar. Altar cui? Domnului. Adică știți ce a făcut el? Și-a mărturisit public credința lui în fața păgânilor din Canaan. Ăsta e Dumnezeul meu. Eu pe ăsta îl slujesc. Înțelegeți? Asta a făcut, de fapt, Avram în acel moment. Și această mărturie publică a credinței lui a fost însoțită de revelații noi din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu i-a vorbit. Asta înseamnă că Avram a crescut din punct de vedere spiritual.
Toate aceste lucruri au marcat, dacă putem spune așa, nivelul spiritual înalt la care a ajuns Avram. Dar brusc a venit foamea. A venit testul. Satana va trimite ispita să ne facă rău, pentru că știe că dacă, de obicei, după momentele acestea, garda noastră este lăsată jos și va fi mult mai eficient în a ne ataca și ne-a distruge spiritual. Adesea el face lucruri care să creeze în noi îndoieli cu privire la calea lui Dumnezeu și chiar al disprețui pe Dumnezeu, pentru că nu are grijă de noi. În Geneza 12 a venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era o mare foamete în țară. Avram nu a reacționat bine la foamete. Nu în Egipt trebuia să fie Avram, ci el trebuia să fie unde? În Cana. Dar când credința noastră eșuează și merge mai degrabă prin vedere decât prin credință, rare ori rămânem în Canaanul nostru. Motivul pentru care Avram s-a mutat în Egipt când a venit foamea în Canaan a fost că a încetat să mai creadă în promisiunile lui Dumnezeu, adică în cuvântul Dumnezeu, în revelația lui Dumnezeu ca și călăuză pentru viața lui și familia lui. Avram venise din Ur până în Canaan, având ghid revelația sau cuvântul lui Dumnezeu. Dar când a lovit foametea, el a încetat să mai meargă potrivit revelației lui Dumnezeu. Așa că a încetat să meargă prin credință, care este singura cale prin care poți merge biruitor în această viață. Credința este înrădăcinată și întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne spune Romani 10:17. Iar când părăsim cuvântul, credința noastră este obligată să eșueze. Cu siguranță așa a fost și cu Avram. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sara, iată, știu că ești o femeie frumoasă. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omână, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Ce lucru prostesc a făcut Avram în Egipt? Chiar față de soția sa. Dar Egiptul era un loc cu adevărat rău. Exista într-adevăr unele locuri în viață, sau există, chiar și astăzi, locuri în viață în care atunci când intri ești foarte tentat să te asemeni cu ei și să faci la fel ce vezi. Tocmai de aceea ar trebui să fugim din Egipt, să ieșim din Egipt. Dacă nu stăm departe de acele locuri, așa cum ne poruncește Dumnezeu, vom avea mari dureri sau bătăi de cap. Vai de cei care coboară în Egipt pentru ajutor, spunea Isaia 31 cu versetul. Că istoria s-a mai repetat, aduceți-vă aminte, în Israel. Și acest vai poate fi spus în multe locuri sau în multe momente din viața noastră. De îndată ce Avram a ajuns în Egipt, frica a pus stăpânire pe el. El nu mai era plin de pace. Credința aduce pace. Dar când încetăm să umblăm prin credință, ne pierdem pacea, suntem plini de frică. Atât de mult încât adesea ne temem de propria noastră umbră. Umblarea prin credință ne aduce sentimentul protecției lui Dumnezeu. Când umblăm prin fire, frica ne cuprinde și ne domina. Propunerea pe care i-a făcut-o Sarei dovedește, dragii mei, egoismul lui Avram. Știți, el căuta siguranță în spatele soției sale. El se ascundea după soția sa, să meargă bine. Asta contează. Tu nu contezi, eu contez în primul rând. Așa că, ce bărbat este Avram aici, care nu este capabil să-și protejeze propria lui soție? Unii încearcă să justifice minciuna lui Avram, spunând că a mințit în vremurile acelea, era un obicei foarte întâlnit în Orient.
Da, nu numai atunci, astăzi. Așa astăzi se spune, nu poți trăi dacă nu minți.
Este adevărat că minciuna lui Avram e jumătate adevăr și jumătate minciună. E adevărat. Dar jumătate de adevăr este tot o minciună. Una de marile probleme ale păcatului este că cineva nu numai că se rănește singur cu păcatul înfăptuit, dar pune în pericol, nu numai pe el, pune în pericol și pe alții. Cum s-a simțit Sara? Atâta și vreau să închei capitolul acesta. În ziua când a fost dusă la haremul lui Faraon. Închipuiți-vă. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, Avram și-ar fi putut vedea soția pentru ultima dată. Da? Așa că jumate de adevăr nu este suficient. Acum, hai să privim puțin și la, n-avem timp mult, hai să privim și la Sara. Și am numit-o metoda Sarei. Genesa 16, citind de la versetul 1 la 4. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteană numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră-te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat-o, a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat egipteană ca Agar roaba ei și i-a dat-o de nevastă bărbatului său, său Avram. După ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan, el a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna ei. Când Avram și Sara au locuit în Egipt, și-au luat o slujitoare egipteană pe numele Agar, citim. Știm că Dumnezeu a lucrat minunat pentru a scoate pe Avram și Sara din Egipt și să-i aducă înapoi în Canaan. Dar ei au luat-o și pe Agar în Canaan și care a devenit o ispită pentru Avram și Sara. Ea a îndeplinit toate cerințele care au încurajat propunerea Sarei. Dacă nu ar fi plecat în Egipt, ispita nu ar fi venit prin Agar. Această ispită era îmbrăcată în circunstanțe negative, adică sterilitatea Sarei, care este prezentată aici ca o scuză și o justificare pentru imoralitate. Se presupune, deci, că era vina lui Dumnezeu. Dar metoda Sarei, așa cum am numit-o, dându-i o pe Agar, i-ar da acesteia șanse în judecata ei de a avea copilul promis. Căci ea era dispusă să acorde alteia privilegiul ei. Dar cât de înșelătoare este metoda Sarei. Acest aranjament era comun și încurajat printre oamenii din acea vreme. Dacă lui Avram îi se dă pe Agar ca soție și are un copil de la ea, societatea nu va critica și nu va disprețui pruncul sau rezultatul acestei legături. Ceea ce societatea de atunci condamna și disprețuia era să nu aibă copii. Astăzi este exact invers. Oamenii nu vor să aibă copii și sunt aceia care știu să-și trăiască viața fără obligații. Dar este aceeași metodă distrugătoare a societății. Așa că am zice că metoda ei este scopul, scuză, mijloacele. Hai să privim puțin la metoda Sarei. Avram a fost îndemnat să facă sex cu altă femeie. Aproape că nu există om în lume care să nu înțeleagă atracția puternică a acestei ispite. El nu a fost tentat să aibă o aventură clandestină cu femeie, nu, ci pe față, ci cu aprobarea soției sale să facă sex. În numele nobil al căsătoriei și în scopul de a avea fiul promis de Dumnezeu. Scopul, scuză, mijloacele. Oh, câte familii sunt în lumea aceasta, așa numit deschise. Menaja troa. Și așa mai departe, da? Nu este nimic nou sub soare. Dumnezeu nu a aprobat niciodată acest fel, această metodă în căsătorie. A fost prin urmare o aventură păcătoasă, care pentru a fi etichetată corect este imoralitate sexuală sau adulter. Nu căsătorie, în niciun caz. Multe căsătorii din zilele noastre nu sunt diferite de ceea ce citim în Scriptură astăzi. Spre deosebire de multe alte probleme, problema imoralității continuă la nesfârșit. Metoda imorală a lui Avram cu Agar nu numai că a cauzat probleme imediate în casa lor, dar încă mai provoacă multe probleme lumii de astăzi. Multe dispute din Orientul Mijlociu cu privire la pământul lui Israel sunt rădăcinate și întemeiate pe păcatul lui Avram. Mulți arabi pretind țara Palestinei pentru că pretind că Ismael este tatăl lor. Întrucât Ismael a fost primul născut ieșit din trupul lui Avram. Ei cred că ei au trebuit să fie cei ce moștenesc țara, dragii mei. Dumnezeu, desigur, arată clar în cuvântul său că Isaac, nu Ismael, a fost cel care a fost ales de Dumnezeu să moștenească țara. Dar neascultarea lui Avram a deschis ușa pentru mulți arabi să facă oricum această afirmație. Da, metoda de tip Agar dă rezultate și are consecințe permanente. Dragii mei, multe biserici strâng mulți participanți prin programe care zidesc firea, nu Duhul. Rezultatul apariția tipilor, apariția oamenilor ca și Ismael, nu ca și Isaac. Deoarece discernământul spiritual este atât de slab în bisericile noastre și puțin discern că rezultatele sunt de tip Ismael și nu de tip Isaac. Chiar și Avram a avut probleme în a vedea că și-a dat foc la casă abia după mulți ani. Căci umblarea în fire n-ajută la discernământul spiritual al cuiva. Metodele contează în lucrarea Dumnezeu. Scopul nu scuză mijloacele. Folosești metode nesfinte, vei obține rezultate nesfinte. Indiferent de cât de sfinte sunt obiectivele tale. Noi nu promovăm cauza Evangheliei folosind metode nesfinte în bisericile noastre. Ismael nu este înlocuitorul lui Isaac. Vor fi doar o durere în gât și vor cauza mari probleme biserici. Hai să privim și la problema Sarei cu Agar. Iată versetul 5 din Genesa 6, până la 4. Știți că ultima frază din versetul 4 zice: când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț la stăpâna sa. Și Sarai a zis: asupra ta să cadă bajocul aceasta care vine, care mi se face. Eu însă ți-a dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Și Avram a răspuns Sarai: iată roaba ta, este mâna ta, fă ce-i place. Atunci Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Când au început problemele să apară acele legate de imoralitatea lui Avram cu Agar, atitudinea lui Avram a fost de a-i spune Sarei să facă ce vrea cu Agar. Aceasta însemna că Avram nu avea de gând să se ocupe de problema. Pur și simplu a ignorat-o. Avea o problemă gravă în casă și a întors spatele. Ce eroare să ne ignorăm problemele. Nici o problemă nu se va rezolva așa. Situația se va înrătăți doar. Va merge din rău mai rău. Uneori Nu vrem să recunoaștem că avem probleme. Așa că te ignorăm. Când Sara a întâmpinat probleme din cauza imoralității promovate de ea în casa ei, reacția ei a fost să-l acuze pe Avram cu o ipocrizie nejustificată și apoi să o trateze pe Agar într-o manieră dură. Este adevărat că în cazul lui Agar au existat unele probleme de lipsă de respect, dar ele nu au justificat tratamentul dur pe care Sara l-a aplicat slujitoarei ei sau slujnicei ei. Reacția Sarei la problemele ei au aglavat, mai bine zis, lucrurile. Agar a fugit de stăpâna ei și Dumnezeu o întoarce înapoi la stăpâna ei, instruind-o să se supună ei. Genul ăsta de oameni nu țin niciodată cont de nimic. Dacă apar probleme la locul de muncă, ei renunță curând la locul de muncă și merg mai departe. Dacă apar probleme în căsnicie, ei sunt gata să rupă căsnicia și să meargă mai departe. Ei fug mereu de problemele pe care le au. Este singurul mod în care par să vrea să se ocupe de ei. Prin fugă. Fuga de răspundere. Fuga de a accepta că au greșit. Și că trebuie căutată o soluție. Dar niciodată nu rezolv problemele fugind de ele. Fuga de probleme a cuiva nu face decât să se confrunte cu și mai multe probleme în viitor. Așa că, dragii mei, putem spune, în concluzie, că efectul căderii în păcat a început să fie evidente încă de la început, chiar în poporul lui Dumnezeu. Chiar pe linia celor care au spus că sunt copiii lui Dumnezeu. Chiar în casa lui Avram. Și observați erorile pe care Avram și de asemenea Sara le-au făcut. Când am privit în cele trei capitole, din 1, 2 și 3, și am văzut principiile când Dumnezeu a instituit căsnicia, observați cum acestea, rând pe rând, au fost călcate. Ori de câte ori nu respectăm aceste principii, întotdeauna vom avea probleme în casele noastre. Și cine n-are probleme în casa lui? Eu cred că toți avem. De ce? Pentru că este o luptă continuă. O luptă continuă de la căderea în Eden cu privire la rolul pe care fiecare îl avea. Dacă suntem bărbat, avem un anumit rol. Dacă suntem femeie, avem un anumit alt rol. Care, de fapt, se completează. Și nu sunt într-o competiție. Și trebuie să învățăm să ne respectăm poziția și, bineînțeles, ori de câte ori am greșit, să iertăm și să dăm căusă și să dăm iertarea. Să dăm și să fim iertați. Și cum zice Scriptura în Noul Testament, dacă Domnul ne ajută, vom ajunge și în Noul Testament, există porunca pentru bărbați, iubiți-vă soțiile. Am văzut cum o iubit Avram în anumite momente pe Sara. Că s-au ascuns după fusta ei, am zice noi astăzi. Da? Și de câte ori nu se întâmplă astfel de lucruri în familie. De aceea, Domnul să ne ajute într-adevăr să învățăm și să recunoaștem că fiecare dintre noi greșim. Și trebuie să mereu să venim la Cuvântul lui Dumnezeu și să avem harul că Dumnezeu este răbdător cu fiecare dintre noi. Și că rolul familiei este să creștem spiritual atât soțul și soția, iubindu-L pe Domnul și iubindu-ne unii pe alții, jertfindu-ne și punându-L pe celălalt pe primul loc. Așa, Dumnezeu încet, încet va zidi o atmosferă binecuvântată. Altfel, nu vom face altceva decât să dărâmăm căminul nostru și să ne batem în familie ca două pietre, care în final se vor sparge reciproc. Numai Domnul poate aduce cioburile acestea împreună și să facă din noi o familie binecuvântată. De aceea, cine are urechi de auzit, să audă, zice Scriptura, și Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute într-adevăr să fim ceea ce El se așteaptă de la noi să fim. Adică copii ascultători de Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu fiți ca Avram, să nu fim ca Avram, să întârziem să ascultăm poruncile Lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, să fim gratnici la a asculta și la a împlini Cuvântul Lui Dumnezeu. Amen.